Αστυνομικές περιπέτειες.
Άγκαθα Κρίστη, το αποτύπωμα του Αγίου Πέτρου.
Και τώρα, Θεία Τζέιν, η σειρά σου.
Ναι, Θεία Τζέιν, περιμένουμε από σένα κάτι το πραγματικά τρομακτικό. Με περιγελάτε, αγαπητή μου. Νομίζετε ότι επειδή είσαι σε αυτό το απόμερο χωριό όλη μου τη ζωή, πως είναι αδύνατο να είχα ενδιαφέρουσες εμπειρίες.
Δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
Ο Θεός να με συγχωρέσει αν ποτέ μου θεώρησα τη ζωή στην επαρχία ειρηνική και χωρίς επεισόδια. Και ύστερα από τις φοβερές αποκαλύψεις που ακούσαμε από σένα, ο κόσμος των μεγαλοπόλεων φαίνεται σαν παιδικό κήπο μπροστά στο Σεν Μέρι Μίντε.
Λοιπόν, αγαπητέ μου, η ανθρώπινη φύση είναι παντού ίδια και φυσικά σε ένα χωριό έχει κανείς πιο πολλές ευκαιρίες να τη μελετάει από κοντά.
Ω, είσαι πραγματικά μοναδική, Θεία Τζέιν. Ελπίζω να μην σας πειράζει που σας λέω, Θεία Τζέιν. Δεν ξέρω γιατί το κάνω.
Ω, δεν ξέρεις, αγαπητή μου. Φυσικά είναι αλήθεια πως η ζωή μου πέρασε χωρίς επεισόδια, αλλά απόκτησα αρκετή πείρα για να λύνω διάφορα μικροπροβλήματα που παρουσιάζονταν. Μερικά από αυτά είναι αρκετά έξυπνα, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να σας τα πω, γιατί είναι για ασήμαντα πράγματα που δεν σας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, ποιος έκοψε το δίχτυ του σακουλιού για τα ψώνια της κυρίας Τζόουνς και γιατί η κυρία Σιμς φόρεσε το γούνινό της παλτό μόνο μια φορά. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για ένα μελετητή της ανθρώπινης φύσης. Μα όχι, όχι. Η μόνη μου εμπειρία που θυμάμαι και που θα σας ενδιέφερε είναι εκείνη του συζύγου της κακόμοιρης ανεψιάς μου Μέιμπελ. Συνέβη πριν 10 ή 15 χρόνια και ευτυχώς όλα τέλειωσαν και έχουν ξεχαστεί. Ο κόσμος γρήγορα ξεχνάει και αυτό είναι ευχάριστο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Πρέπει να μετρήσω αυτή τη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5 και 3 ανάποδοι. Ωραία, έτσι. Ναι, λοιπόν, τι έλεγα. Α, ναι, ναι. Για την κακομοίρα την Μέιμπελ, την ανεψιά μου. Ένα πραγματικά πολύ καλό κορίτσι, αλλά κάπως ανόητο να πούμε. Της άρεσε να είναι μελοδραματική και να λέει παραπάνω από ό,τι εννοούσε όταν είχε τα νεύρα της. Παντρεύτηκε κάποιον κύριο Ντένμαν στα 22 της χρόνια και ο γάμος της ήταν ατυχής. Ήλπιζα πως τα πράγματα δεν θα είχαν άσχημο τέλος, γιατί ξέρετε, ο κύριος Ντένμαν ήταν ένας ευερέθιστος άνδρας και όχι ο τύπος που θα έχει υπομονή για τις αδυναμίες της Μέιμπελ. Και επίσης είχα μάθει ότι στην οικογένειά του υπήρχε τρέλα. Παρ' όλα αυτά, τα κορίτσια είναι και θα είναι πεισματάρικα. Και η Μέιμπελ τον παντρεύτηκε. Δεν την έβλεπα τακτικά μετά το γάμο της. Ήρθε 1-2 φορές να μείνει κοντά μου και με προσκάλεσαν και αυτοί πολλές φορές να πάω κοντά τους, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει σε ξένα σπίτια και έτσι έβρισκα πάντα μια δικαιολογία να αρνηθώ. Ήτανε 10 χρόνια παντρεμένη όταν ο κύριος Ντένμαν πέθανε ξαφνικά. Δεν είχανε παιδιά και έτσι τον κληρονόμησε η Μέιμπελ. Της έγραψα φυσικά και προσφέρθηκα να πάω κοντά της αν με ήθελε, αλλά μου απάντησε πως δεν ήταν ανάγκη και από τα γραφόμενά της κατάλαβα ότι η λύπη δεν την είχε καταβάλει. Σκέφτηκα πως ήταν φυσικό γιατί ήξερα πως για κάμποσο καιρό δεν τα περνούσανε καθόλου καλά. Μετά 3 μήνες όμως πήρα ένα ιστερικό γράμμα από τη Μέιμπελ που με παρακαλούσε να πάω κοντά της γιατί τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο και δεν μπορούσε πια να το υποφέρει. Τακτοποιήθηκα και έφυγα αμέσως. Βρήκα τη Μέιμπελ σε μια πολύ νευρική κατάσταση. Το σπίτι της ήταν αρκετά μεγάλο και άνετα επιπλωμένο. Είχε μια μαγείρισα και μια υπηρέτρια και μια νοσοκόμα για να φροντίζει το γέρο Ντένμαν, τον πατέρα του συζύγου της, που δεν τα είχε 400 όπως λέμε. Ήσυχος και καλότροπος, αλλά είχε τις παραξενιές του. Όπως σας έχω πει, υπήρχε τρέλα στην οικογένεια. Σοκαρίστηκα σαν είδα την αλλαγή της Μέιμπελ. Ήταν όλο νεύρα και είχε μεγάλη δυσκολία να την καταφέρω να μου πει τι ακριβώς συνέβαινε. Αλλά στο τέλος πέτυχα χρησιμοποιώντας πλάγια μέσα. Την ρώτησε για τους φίλους της τους Γκάλαχερ που πάντα ανέφερε στις επιστολές της. Μου προξένησε κατάπληξη όταν μου είπε πως δεν τους έβλεπε σχεδόν καθόλου τώρα. Το ίδιο συνέβαινε και με άλλους φίλους της που της είχα αναφέρει. Της είπε ότι είναι τρέλα να απομονωθεί έτσι και να μελαγχολεί και το χειρότερο να κόψει επαφή με τους φίλους της. Τότε μου είπε την αλήθεια. «Δεν φταίω εγώ, αλλά αυτή», μου λέει. Δεν μου μιλάει πια κανένας. Όταν βγω για ψώνια, όλοι αποφεύγουν να με συναντήσουν για να μην αναγκαστούν να μου μιλήσουν. Είναι φοβερό και δεν μπορώ πια να το υποφέρω. Θα πουλήσω το σπίτι και θα πάω στο εξωτερικό. Μα γιατί να ξεσηκώθω έτσι από τον τόπο μου? Δεν έκανα τίποτα. Στενοχωρήθηκα όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αγαπητή μου Μέιμπελ, της είπα, με εκπλήτης. Πες μου όμως, τι προκάλεσε αυτή την κατάσταση? Η Μέιμπελ ήταν δύσκολη από μικρή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να την κάνω να μου απαντήσει ειλικρινά στην ερώτησή μου. Μου μίλησε αόριστα για άσχημες κουβέντες και αργόσχολους ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν από το να κουτσομπολεύουν και να βάζουν ιδέες στα κεφάλια του κόσμου. Είναι ολοκάθαρο, είπα. Σίγουρα θα κυκλοφορεί για σένα κάποια ιστορία. Αλλά αυτή την ιστορία την ξέρεις κι εσύ όπως όλοι και θα μου την πεις. Είναι αχρή αυτά που λένε, γόγγισε η Μέιμπελ. Και βέβαια είναι, είπα. Ό,τι και να μου πεις για τα μυαλά του κόσμου δεν θα εκπλαγώ. Λοιπόν, Μέιμπελ, θα μου πεις ξεκάθαρα τι λένε για σένα? Και τότε βγήκαν όλα στη φόρα. Το γεγονός ότι ο θάνατος του Ντένμαν ήταν ξαφνικός και κανένας δεν τον περίμενε, έγινε αφορμή να κυκλοφορήσουν διάφορες φήμες. Ούτε λίγο, ούτε πολύ λέγανε πως δηλητηρίασε τον άντρα της. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα από τις διαδόσεις και είναι τόσο δύσκολο να τις καταπολεμήσεις. Όταν ο κόσμος μιλάει πίσω από την πλάτη σου, δεν σου δίνεται ευκαιρία να αρνηθείς και οι διαδόσεις πολλαπλασιάζονται χωρίς να μπορεί κανένας να τις σταματήσει. Ήμουνα σίγουρη για ένα πράγμα, ότι ήταν αδύνατον η Μέιμπελ να δηλητηριάσει κανένα και δεν καταλάβαινα γιατί να θέλει να καταστρέψει τη ζωή της για κάτι τρελό και ανόητο. «Δεν βγαίνει καπνός χωρίς φωτιά», είπα. «Λοιπόν, Μέιμπελ, θέλω να μου πεις τι έκανε τον κόσμο να αρχίσει να μιλά έτσι. Κάτι θα συνέβη». Η Μέιμπελ μου λέει για συναρτησίες και επέμενε ότι δεν υπάρχει τίποτα, εκτός βέβαια από το ότι ο θάνατος του Ντένμαν ήταν ξαφνικός. Ήταν εντελώς καλά εκείνο το βράδυ στο δείπνο και αργότερα αρρώστησε άσχημα. Καλέσανε γιατρό, αλλά πέθανε ο κακόμοιρος λίγα λεπτά μετά την άφηξη του γιατρού. Γνωμάτευσαν ότι ο θάνατος προήλθε από δηλητηριασμένα μανιτάρια. «Καλά, λέω. Υποθέτω ότι ένας τέτοιος ξαφνικός θάνατος ξεκινά μια κουβέντα, αλλά όχι χωρίς να συμβαίνει και τίποτα άλλο. Μήπως φιλονίκησες με τον Ντένμαν ή κάτι τέτοιο?» Παραδέχτηκε πως καυγαδίσανε στο πρόγευμα. «Και υποθέτω πως οι υπηρέτριες θα άκουσαν», ρώτησα. «Δεν ήτανε στο δωμάτιο», μου λέει. «Όχι, αγαπητή μου», της λέω, «αλλά πιθανό να ήτανε πολύ κοντά απ' έξω από την πόρτα». Μπορούσα να μαντέψω τι σαματά θα έκανε το αντρόγινο. «Ο λόγος της φιλονικίας», ρώτησα. «Όπως πάντα τα ίδια και πάλι τα ίδια», μου λέει. «Ξεκινήσαμε με κάτι μικροπράγματα και ύστερα ο Ντένμαν κατάντησε ανυπόφορος και με έβριζε και τότε του είπα κι εγώ την ιδέα που είχα γι' αυτόν. Ο καυγάς είχε πάρει διαστάσεις. Δεν ήταν δικό μου το λάθος». «Αγαπητό μου παιδί», της λέω, «δεν έχει σημασία ποιανού ήταν το λάθος. Δεν είναι αυτό που συζητούμε. Σε ένα μέρος σαν γι' αυτό οι ιδιωτικές υποθέσεις του καθενός είναι κοινή περιουσία. Εσύ με τον άντρα σου πάντα φιλονικούσετε. Μα εκείνο το πρωί είχατε ένα μεγάλο καυγά και το βράδυ ο άντρας σου πέθανε ξαφνικά και μυστηριωδώς. Αυτό είναι όλο ή υπάρχει και κάτι άλλο?» «Δεν ξέρω τι εννοείς με το κάτι άλλο», μου λέει αυτή. «Ακριβώς αυτό που λέω, αγαπητή μου», της λέω. «Αν έκανες κάτι ανόητο, για το όνομα του Θεού, μη μου το κρύβεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ να σε βοηθήσω». «Τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει», είπε η Μέιμπελ, «εκτός ο θάνατος». «Να έχεις λίγη παραπάνω πίστη στη θεία πρόνοια, αγαπητή μου», της λέω. «Λοιπόν, Μέιμπελ, ξέρω καλά πως κάτι μου κρύβεις. Ήξερα από τότε που ήταν μικρή πως ποτέ δεν μου έλεγε όλη την αλήθεια. Μου πήρε κάμποση ώρα, αλλά τα κατάφερα. Είχε πάει εκείνο το πρωί στο φαρμακείο και αγόρασε αρσενικό. Και έπρεπε να υπογράψει γι' αυτό στο βιβλίο. Φυσικά, ο φαρμακοποιός μίλησε. «Ποιος είναι ο γιατρός σας?», ρώτησα. «Ο Dr. Rawlinson», μου λέει. «Τον είδα στο δρόμο την επομένη και δεν μου έδωσε την εντύπωση θετικού ανθρώπου. Έχω αρκετή πείρα της ζωής για να μην έχω πίστη στο αλάνθαστο των γιατρών». Μετά από πολλή σκέψη, φόρεσα το καπέλο μου και πήγα να επισκεφθώ τον γιατρό Rawlinson. Ήταν ακριβώς όπως μάντεψα. Ένας καλός γέρος, ευγενικός, αβέβαιος και τόσο μοίωπας που τον λιπόσουνα. Λίγο κουφός και πολύ ευαίσθητος. Ήτανε στο στοιχείο του όταν ανάφερε το θάνατο του Ντένμαν. Μίλησε εκτενώς για διάφορα είδη μυκήτων, εδωδήμων και άλλων. Είχε ρωτήσει τη μαγείρισα που παραδέχθη ότι ένα-δυο από τα μανιτάρια που μαγείρεψε ήταν κάπως παράξενα, αλλά μια και τα άστειλε το μαγαζί σκέφτηκε πως πρέπει να είναι καλά. Από τότε όμως που το ξανασκέφτηκε, είχε πιστεί ότι η εμφάνισή τους ήταν ασυνήθιστη. Αυτό είναι, είπα. Φαίνονται σαν μανιτάρια και όμως είναι κάτι άλλο. Έφτασα στο συμπέρασμα ότι ο Ντέλμαν ήταν ανίκανος να μιλήσει όταν έφτασε ο γιατρός. Δεν μπορούσε να καταπιεί και πέθανε σε λίγα λεπτά. Ο γιατρός ήταν εντελώς ικανοποιημένος με το πιστοποιητικό που έδωσε. Πήγα κατευθείαν στο σπίτι και ρώτησε τη Μέιμπελ να μου πει ειλικρινά γιατί αγόρασε το αρσενικό. Της υπέδειξα πως κάποια ιδέα θα έχει στο μυαλό της. Η Μέιμπελ έβαλε τα κλάματα. Ήθελα να σκοτωθώ, γόγγισε. Ήμουνα τόσο δυστυχισμένη. Σκέφτηκα να δώσω ένα τέλος. Έχεις ακόμα το αρσενικό, ρώτησα. Όχι, το πέταξα, είπε. Τι συνέβη όταν αρρώστησε, σε φώναξε? Όχι, μου λέει. Χτυπούσε δυνατά το κουδούνι. Το χτυπούσε συνέχεια. Τέλος το άκουσε η Ντόροθι υπηρέτρια, ξύπνησε τη μαγείρισα και κατεβήκανε. Όταν τον είδε η Ντόροθι φοβήθηκε. Ο Ντένμαν τα είχε χαμένα και παραλυρούσε. Άφησε μαζί του τη μαγείρισα και έτρεξε σε μένα. Σηκώθηκα και πήγα. Φυσικά πρόσεξα αμέσως πως ήταν τρομερά άρρωστος. Δυστυχώς η νοσοκόμα του γεροντένμαν του πατέρα έλειπε και έτσι δεν υπήρχε κανένας που ήξερε τι πρέπει να κάνει. Έστειλα την Ντόροθι στο γιατρό και εγώ έμεινα με τη μαγείρισα κοντά του. Αλλά με τα λίγα λεπτά δεν μπορούσα να το υποφέρω. Ήταν τρομερό. Έτρεξα πίσω στο δωματιό μου και κλείδωσα την πόρτα. Πολύ εγωιστικό εκ μέρους σου, είπα, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή σου η διαγωγή δεν βοήθησε καθόλου την κατάσταση, να είσαι σίγουρη. Ήταν άσχημο αυτό που έκανες. Ύστερα άφησα τη Μέιμπελ και πήγα να μιλήσω στις υπηρέτριες. Η μαγείρισα άρχισε να μου λέει για τα μανιτάρια, αλλά τη σταμάτησα. Είχα βαρεθεί τα μανιτάρια. Αντίθετα, ρώτησε και τις δύο για την κατάσταση του κυρίου τους εκείνη τη νύχτα. Συμφώνησαν και οι δυο ότι ο άρρωστος ήταν σε συνεχές παραλήρημα, ότι δεν μπορούσε να καταπιεί και μιλούσε με πνιγμένη φωνή και ότι δεν έβγαζε νόημα από αυτά που έλεγε. «Τι έλεγε όταν παραλυρούσε?» ρώτησα. «Κάτι για ψάρι», μου λέει η μαγείρισα. Η Ντόροθι συμφώνησε. «Ένα σωρό ψάρια, κάτι τέτοιες ανοησίες», συνέχισε η Ντόροθι. Αμέσως κατάλαβα πως δεν ήταν στα σωστά του ο κακομοίρης ο κύριος. Δεν έβγαλα νόημα από όλα αυτά και στην απελπισία μου πήγα πάνω να δω τη νοσοκόμα, μια δύνατη γυναίκα πενιντάρα. «Κρίμα που δεν ήμουν εδώ εκείνη τη νύχτα», μου λέει. «Κανένας δεν δοκίμασε να κάνει κάτι για αυτόν πριν έρθει ο γιατρός». «Υποθέτω πως είχε παραλήρημα», είπα, αμφίβολα. «Μα αυτό δεν είναι σύμπτωμα δηλητηρίασης από χαλασμένα ψάρια, δεν είναι?» «Εξαρτάται», είπε η νοσοκόμα. Την ρώτησα πώς ήταν ο αρρωστός της. «Πολύ άσχημα», είπε. «Αδύνατος?» ρώτησα. «Όχι, όχι, ήταν αρκετά δυνατός σωματικά, εκτός από την όρασή του που καθημερινώς αδυνάτιζε. Μπορούσε να ζήσει πιο πολύ από όλους μας, αλλά το μυαλό του έχανε στροφές. Είχα πει στα αφεντικά ότι πρέπει να τον βάλουν σε άσυλο, αλλά η κυρία Ντένμαν δεν ήθελε να τα ακούσει. Πάντα η Μέιμπελ είχε καλή καρδιά. Έτσι είχανε τα πράγματα. Σκέφτηκα την υπόθεση από όλες τις μεριές και αποφάσισα πως μόνο ένα πράγμα μπορούσε να γίνει. Αφού οι διαδόσεις εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν, έπρεπε να ζητηθεί άδεια για την εκταφή του νεκρού και να γίνει νεκροψία για να ησυχάσουν οι γλώσσες μια για πάντα. Φυσικά η Μέιμπελ έφερε ένσταση, κυρίως για συναισθηματικούς λόγους, να μην ενοχληθεί ο νεκρός στον τάφο του κλπ. Αλλά εγώ επέμενα. Δεν θα μακρηγορήσω. Πήραμε την άδεια και έγινε η αυτοψία ή πώς τη λένε. Αλλά το αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε όσο θα ήθελα. Δεν υπήρχε ίχνος αρσενικού. Αυτό ήταν καλό. Αλλά το πιστοποιητικό έλεγε καθαρά ότι δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει με ποιο τρόπο υπροξενήθη ο θάνατος. Έτσι, όπως βλέπετε, αυτό δεν μας έβγαλε εντελώς από τις φασαρίες. Ο κόσμος εξακολουθούσε να μιλάει για σπάνια δηλητήρια που δεν αφήνουν ίχνη και άλλες ανοησίες. Είχα δει τον παθολόγο που έκανε την νεκροψία και παρόλο που του υπέβαλα πολλές ερωτήσεις, αυτός απόφυγε να απαντήσει σε όλες. Κατάλαβα όμως από ό,τι μου είπε πως κατά τη γνώμη του τα μανιτάρια δεν ήταν η αφορμή του θανάτου. Μου πέρασε από το μυαλό εκείνη τη στιγμή μια σκέψη και τον ρώτησα ποιο δηλητήριο εν υπήρχε μπορούσε να ήταν η αφορμή. Μου τα εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια, αν και πρέπει να παραδεχτώ πως δεν τα κατάλαβα όλα, που συνοψίζονταν σε τούτο. Ο θάνατος μπορεί να προξενήθηκε από κάποιο δυνατό αλκαλοειδές λαχανικό. Ύστερα από αυτό σχημάτισα τη γνώμη. Αν υποθέσαμε ότι ο Ντένμαν είχε το μικρόβιο της τρέλας στο αίμα του, δεν θα είχε τάση να αυτοκτονήσει. Είχε παρακολουθήσει κάποτε μαθήματα ιατρικής και απόκτησε γνώση για δηλητήρια και τα αποτελέσματά τους. Δεν νομίζω πως αυτή η εκδοχή φαινόταν πιθανή, αλλά ήταν το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ. Τολμώ να πω ότι εσείς οι μοντέρνοι θα γελάσετε όταν ακούσετε πως σαν τα βροσκούρα πάντα λέω μια προσευχή οπουδήποτε βρεθώ και πάντα παίρνω απάντηση. Αυτό μπορεί να φαίνεται ασήμαντο και μπορεί να είναι άσχετο με την υπόθεση, μα τέλος πάντων. Η γραφή λέει «Ζητήσατε και δοθήσετε ημίν». Το πρωί της ημέρας που σας λέω, περπατούσα στο δρόμο και προσευχόμουν μόλι μου την ψυχή. Έκλεισα τα μάτια μου και όταν τ' άνοιξα, τι νομίζετε πως είδα. Είδα τη βιτρίνα ενός ψαροπολίου. Έγραφε «Φρέσκος βακαλάος».
Ω Θεέ μου, κοίτα απάντηση σε προσευχή. «Φρέσκος βακαλάος».
Ναι, Ρέιμον, και μην είσαι βέβυλος. Το χέρι του Θεού είναι παντού. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν οι μαύρες κοιλίδες, το αποτύπωμα του αντίχειρα του Αγίου Πέτρου. Και αυτό με έκανε να καταλάβω. Χρειαζόμουν πίστη, την αληθινή πίστη του Αγίου Πέτρου. Ένωσα τα δύο μαζί, πίστη και ψάρι. Λοιπόν, τι μου ήρθε στο νου? Φυσικά ότι και οι δυο, η μαγείρισα και η πυρέτρια, αναφέρανε ότι ο ετοιμοθάνατος είπε κάτι και ψάρι. Πίστηκα εντελώς πως η λύση του μυστηρίου βρισκόταν σε αυτά τα λόγια. Πήγα σπίτι αποφασισμένη να ξεδιαλύνω την υπόθεση. Σκεφτήκατε ποτέ πόσα συμπεράσματα βγάζουμε όταν δεν ακούσουμε ολόκληρη μια κουβέντα? Και όταν επαναλάβουμε τι ακούσαμε, δεν χρησιμοποιούμε κατά κανόνα ακριβώς τις ίδιες λέξεις. Είδα τη μαγείρισα και την υπηρέτρια χωριστά. Ρώτησα τη μαγείρισα αν ήταν εντελώς σίγουρη ότι ο κύριος της μίλησε για ένα σωρό ψάρια. Μου είπε πως ήταν εντελώς σίγουρη. Ήταν ακριβώς αυτά τα λόγια τη ρώτησα ή μίλησε για ορισμένο είδος ψαριού? Ναι, μου λέει, ήταν ένα ορισμένο είδος, μα δεν θυμάμαι τώρα. Είναι ψάρι που τρώγεται. Παρπούνι, όχι, δεν άρχιζε από πει. Η Ντόροθι θυμήθηκε ότι ο Ντένμαν δεν είχε πει σωρό, αλλά μια λέξη που άρχιζε από πει. Δεν ήταν όμως τόσο σίγουρη. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, λέει, είμαι βέβαιη πως η λέξη άρχιζε από πει και το ψάρι από κάπα. Κάτι σαν κυπρίνη. Πρέπει να συγχαρώ τον εαυτό μου για τον τρόπο που δούλεψε το μυαλό μου. Φυσικά δεν ξέρω τίποτα από φάρμακα, αυτά τα επικίνδυνα κατασκευάσματα, αλλά ήξερα πως υπήρχαν ένα σωρό τόμοι φαρμακευτικοί στο σπίτι και σε ένα από αυτούς ήταν ένας πίνακας φαρμάκων. Όπως καταλαβαίνετε, μου μπήκε η ιδέα ότι ο Ντένμαν είχε πιει κάποιο δηλητήριο και προσπαθούσε να το ονομάσει. Κοίταξα προσεκτικά τον πίνακα και όταν έφτασα στο γράμμα P, τι νομίζετε πως αντίκρισαν τα μάτια μου? Πυλοκαρπίνη. Δεν βλέπετε πόσο δύσκολο ήταν για κάποιο που δεν μπορούσε να μιλήσει να προφέρει αυτή τη λέξη? Και πώς χτύπησε αυτή η λέξη στα αυτιά μιας μαγείρισας που δεν την είχε ξανακούσει? Δεν θα νόμιζε πως άκουσε πολύ κυπρίνη?
Για το Θεό,
ποτέ δεν θα σκεφτόμουν κάτι τέτοιο.
Πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
Γύρισα στη σελίδα που έδειχνε ο πίνακας και διάβασα για την πυλοκαρπίνη και την ενέργεια που προκαλούσε στα μάτια και σε άλλα πράγματα και κατέληξε στη φράση «Έχει δοκιμαστεί σαν αντίδοτο δηλητηριάσεως με ατροπίνη». Μια και ποτέ δεν πίστεψα ότι ο Ντένμαν θα επιχειρούσε να αυτοκτονήσει, έκανα τη σωστή σκέψη.
Δεν θα προσπαθήσω να τη μαντέψω. Συνέχισε, Θεία Τζέιν, και πες μας αυτό που σκέφτηκες.
Φυσικά δεν ξέρω τίποτα από φάρμακα, αλλά όταν η όρασή μου άρχιζε να δυνατίζει, ο γιατρός μου είχε δώσει μια συνταγή για σταγόνες που περιείχαν σουλφάτα τροπίδης. Έτρεξα κατευθείαν απάνω στο δωμάτιο του πατέρα του Ντένμαν και του είπα χωρίς περιστροφές. «Κύριε Ντένμαν», είπα, «τα ξέρω όλα. Γιατί δηλητηρίασες το γιο σου?» Με κοίταξε για ένα-δύο λεπτά. Ήταν ένας ωραίος γέρος και μετά έσκασε στα γέλια. Σας βεβαιώ πως δεν ξανά άκουσα τόσο σκληρό γέλιο. Και σηκώθηκαν οι τρίχες μου. Έμοιαζε κάπως με το γέλιο της κυρίας Τζόουνς όταν της έστριψε. «Ναι», μου λέει, «πήγαμε πάτσι με το γιο μου. Ήμουνα πιο έξυπνος από αυτόν. Σκόπευε να με στείλει σε άσυλο, δεν είναι έτσι? Τους άκουσα που το κουβεντιάζανε. Η Μέιμπελ είναι καλό κορίτσι και με υποστήριξε, αλλά ήξερα πως δεν θα τα έβγαζε πέρα με το γιο μου. Στο τέλος θα έκανε ό,τι αυτός ήθελε, όπως πάντα. Μα κανόνισα τον αγαπημένο μου γιο. Χαχα! Μπήκα σιγά σιγά στο δωματιό του. Ήταν εύκολο. Η νοσοκόμα έλειπε και ο αγαπητός μου γιος κοιμότανε. Δίπλα στο κρεβάτι του είχε πάντα ένα ποτήρι νερό για να πίνει όταν ξυπνούσε μέσα στη νύχτα. Έχισα το νερό, χαχα! Και άδειασα το μπουκάλι με τις σταγόνες για τα μάτια στο ποτήρι. Θα ξυπνούσε και θα τις ρουφούσε προτού καταλάβει τι ήταν. 2-3 κουταλιές μόνο, μα ήταν αρκετές. Χαχα, αρκετές. Έτσι κι έγινε. Ήρθανε το πρωί και μου το είπανε με τρόπο. Δεν θέλανε να με αναστατώσουν. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό είναι το τέλος της ιστορίας. Φυσικά, τον γέρο τον βάλανε στο άσυλο. Δεν ήταν υπεύθυνος για την πράξη του. Και όταν εγνώστη η αλήθεια, όλοι λυπηθήκανε τη Μέιμπελ και προσπάθησαν να επανορθώσουν το κακό που της κάνανε με τις υποψίες τους. Αλλά αν ο Ντένμαν δεν καταλάβαινε τι είχε καταπιεί και αν δεν προσπαθούσε να ζητήσει να του φέρουν το αντίδοτο χωρίς αργοπορία, ποτέ δεν θα μαθαίναμε την αλήθεια. Υπήρχαν φυσικά συμπτώματα τροπίνης, διαστολή της κόρης των ματιών και τα τι αυτά, αλλά ο γιατρός Ρόλινσον ήταν πολύ μύωπας ο κακόμοιρος. Βρήκα επίσης στο βιβλίο φαρμακευτικής που διάβασα κάτι το ενδιαφέρον, ότι τα συμπτώματα δηλητηριάσεως από πτωμαίνη και ατροπίνη είναι τα ίδια.
Αγαπητοί μου φίλοι, είστε πραγματικά αξιοθαύμαστοι.
Ναι, ναι, ναι. Θα συστήσω στη Scotland Yard να έρχεται να σας συμβουλεύετε.
Οπωσδήποτε, Θεία Τζέιν, έχει κάτι που δεν ξέρεις.
Και βέβαια ξέρω. Αυτό που νομίζεις πως δεν ξέρω συνέβη και λίγο πριν από το γεύμα, δεν είναι έτσι? Όταν πήγε στην Τζόις να θαυμάσει το ηλιοβασίλεμα. Σε εκείνο το ωραίο περιβάλλον κοντά στο φράχτη με τις γιασεμιές. Εκεί που τα φτιάξαν ο Γαλατάς και οι άλλοι.
Όχι και έτσι, Θεία Τζέιν, μη χαλάς το ρομάντσο μας. Η Τζόις και εγώ δεν είμαστε το ίδιο με το Γαλατά και την Άννη.
Εδώ είναι που κάνεις λάθος, αγαπητέ μου. Πραγματικά είναι όλοι το ίδιο, αλλά δυστυχώς πιθανό να μην το καταλαβαίνουν.
Από τη σειρά αστυνομικές περιπέτειες, ακούσατε το αυτοτελές επεισόδιο «Το αποτύπωμα του Αγίου Πέτρου». Έλαβαν μέρος νεόφυτος νεοφύτου Ρέιμοντ, Λίνα Ζένιου Παπά Τζόις, Κώστας Δημητρίου Σερ Χένρι, Ανδρέας Μιχαηλίδης Φέδερικ, Θεόδουλος Μωρέας Εδεσιμότατος Πέντερ, στο ρόλο της Μις Μάρπολ η μάχη Σιράκου Καζαμία. Κείμενο Άγκαθα Κρίστη. Μετάφραση και διασκευή για το ραδιόφωνο Θεόδουλου Μωρέα. Ρύθμιση ήχου Άβρας Κατσούρη. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκη Νικήτα.